23 iyun kuni Bag'dodda jurnalistlar oldida gapirgan Kerri, Iroqning kelajagi yetakchilarining mazhablararo tafovutlardan ko'ra kengroq doirani qamrab oladigan siyosat yuritishiga bog'liq ekanini ta'kidladi.
When the legitimate concerns and aspirations of all of Iraq's communities, Sunni, Shia,
Iroqdagi barcha guruhlar, sunniylar, shiyalar va kurdlarning qonuniy talab va orzu istaklari hurmat qilingan taqdirdagina Iroq eng kuchli va eng xavfsiz bo'ladi, dedi Kerri. Ammo iroqliklar diniy va etnik tafovutlarni unutib birlasha oladimi? Ko'pchilik bunga shubha bilan qaraydi. Ayrimlar esa davlatning shiya, sunniy va kurdlar tomonidan boshqariluvchi hududlarga bo'linishi tarafdori. 3.5 mustaqil viloyatlar sifatida 2006-yilda Oq uy Iroqni ana shu asosda bo'lish taklifini olg'a surgan edi. Urushda xizmat qilgan va hozirda iste'fodagi polkovnik Peter Mansur fikricha bu g'oya samara bermaydi. Uning aytishicha, aksar aholi o'zini birinchi navbatda Iroq fuqarosi deb biladi. Iroqlik degan tushuncha chuqur ildiz otgan.
40% of Iraqis are from mixed Sunni-Shia marriages. That doesn't sound like a
Iroqliklarning 40% sunni-shiya qorishmasi. Shunday ekan, mazhablararo ziddiyatlarni u qadar katta deb bo'lmaydi. Bu Iroqdagi siyosiy yetakchilarning o'ylab topgan gapi. Ular bu vaziyatdan o'z maqsadlari yo'lida foydalanmoqda, deydi keksa harbiy. Iroq bosh vaziri o'rinbosarining iqtisodiy masalalar bo'yicha sobiq maslahatchisi Mazin al-Ishayker ham siyosatdonlar o'rtasidagi ziddiyat va mamlakatning iqtisodiy jihatdan bo'lingani Iroqning asosiy muammolari ekanini aytadi. Uning nazarida, agar Iroq hukumati o'tgan 10 yillikda mintaqaviy hamkorlik hamda tashqi investitsiyaning kirib kelishini qo'llab-quvvatlaganida, aholining 6 millioni yoki qariyb chorak qismi bugun qashshoqlik darajasida yashamayotgan bo'lardi.
So had we opened ourselves economically, Iraqis wouldn't have been fighting, they would have been working.
Iqtisodiy jihatdan o'zimizni ochganimizda iroqliklar bir-birlari bilan urushmayotgan, aksincha ishlayotgan bo'lardi. Ishga ega bo'lib zavodlarda mehnat qilishardi. O'zimizni o'nglab o'rta qatlamni qayta bunyod etgan bo'lardik. Iroqda xonimlar va janoblar o'rta qatlam yo'q, deydi sobiq rasmiy. Shaykerning aytishicha, iqtisodiy tengsizlik Iroqning barcha din va etnik guruhlari orasida mavjud. Yangi hukumat hamma iroqliklarni o'zida mujassam etish kerak, deydi u. Tahlilchilar ham hukumatning biror mazhabga bog'lanib qolmasdan, aksincha butun aholining talab va xohishlarini inobatga olishi kerak degan fikrda. Vashingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazida Yaqin Sharq bo'limi rahbari Jon Altermenga ko'ra, avvalo odamlarning ishonchini qozonish kerak.
And you can't make a coalition where 95% of the people are in the government and 5% are in opposition.
Hukumatdagilarning 95% bir tomonda, faqat 5% esa muxolifat. Bu holda koalitsiya tuza olmaysiz, chunki buni amalga oshirish uchun zarur resurslar yo'q. Muhimi odamlarning ishonchini qozonish. Ularda bu hukumatdan o'rin olmagan bo'lsam, keyingisiga kiraman degan tushuncha bo'lishi kerak, deydi u. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashuvda Iroq rahbariyati 1-iyulgacha boshqa siyosiy guruhlarni ham o'z ichiga oluvchi yangi hukumat tuzish harakatlarini boshlashga va'da bergan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.